Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos. Herrera en COPE Ourense en este lunes 21 de agosto. A Xunta recibe nuevas ofertas para reforma da residencia de mayores pública autonómica de Barbadas. Van a invertir más de 1 millón de euros en la redistribución e educación de los espacios para arranxalo o que son las necesidades funcionales de este centro en el barrio da Valenzá. Vamos ya con tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En Meteo Galicia está Alberto Romero. Alberto, muy buenos días.
Hola, buen día, Feliciano.
¿Cale a previsión de caras vindeiras horas?
Feo despesado en toda a provincia de Ourense. Xa non temos este dato de nube baixa que tivemos durante as primeiras horas da mañá sobre a capital. Temperaturas por riba dos 35 graus na maior parte da provincia de Ourense. Precaución porque en zonas como Valdeorras, zona de Verín, tamén o Ribeiro Ourense, pois temperaturas por riba dos 37, 38 graus nos vindeiros días, por riba dos 39 graus a partir de mañá, martes. Moito calor a todo mércores.
Gracias, Alberto, e moi bo día.
Do 25 ao 27 de agosto, visite Ponte de Lima e disfrute dun evento único, Sidrama, o Festival de Sidras e Bebidas de Pomar, con produtores de Italia, Finlandia, Suecia, Austria, Letonia, Asturias, Cantabria, Galicia, degustación se venda das mellores sidras de Europa, esta fin de semana e na Vila Limiana, Festival de Sidras e Bebidas do Pomar de Ponte de Lima, terra rica da humanidade.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Se arrestou a circula por a estrada que comunica a Carballiño co Irixo a Ourense 902, precaución porque continúan esta mañán e durante os próximos días as laburas de limpeza no que son as beiras desta estrada autonómica. Tamén esta fin de semana lutuoso accidente en as proximidades de Manzaneda, morreu un mozo de 33 anos logo de sufrir un accidente na estrada Ourense 701 que comunica o pobo de Cabalar con Vilariño de Conxo. O vehículo do mozo desviouse por a marcha en dereita da estrada, rematou envolcando contra o pilar dun muro nunha finca na corredoira a poucos metros do pobo de Manzaneda. A vítima, o mozo Rubén, que traballaba na mina de Penouta, regresaba de celebrar o seu cumpleanos no pobo de Trives. Arestora na autovía da Rías Baixas, non temos ninguna incidencia, tráfico fluido tamén na autovía que vai cara a terras de Celanova.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Y vamos ya con la agenda cultural de la jornada. Juan Carnero, buenos días. ¿Qué tenemos esta tarde?
Hoy se rematan las festas de San Roque en Arrúa, tuvo lugar a las 12 a misa campestre en la capilla de este municipio, a las 7 de la tarde, festa de agua, partido solteiras contra casadas y solteiros contra casados. En Viana do Bolo proyectarase a película O que arde ás 10 da noite na Plaza Mayor do Concello. A entrada será para ver este largometraxe. Ganador do premio do xurado en Cannes será libre hasta completar a foro. Este mediodía ás 12 presentouse o torneo internacional Ourensanía do Concello de Cartelle, no que se celebrará o 3 e 4 de setembro. Participarán os 4 grandes que son a cidade de Arburgas, Torre Blanca, Melilla, Club de Fútbol, CD Burela FS e Cita di Falconara, que foi o campeón do mundo na temporada 2021-2022.
Bueno, pues ese é o menú cultural e deportivo desta xornada na provincia Ourense. Gracias, Juan.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Y luego de eliminar la semana pasada a Unión Deportiva Ourense, nos octavos de final la Copa Galicia, Ourense Club de Fútbol va a xugar hoxe na estrada ante Ostradense nos cuartos de final que se disputarán a partido único. O técnico ourensán Rubén Domínguez tenga toda a súa plantilla a disposición, incluído a última fichase Alberto Gira. A única dúbida é a de Pedro García. Si o Ourense Club de Fútbol consigue eliminar o Ostradense, mediríase nas semifinais o Coruxo, que eliminou o Pontevedra pola mínima. Otra eliminatoria van a disputar os Somozas e o Racing Villalbés. O partido da Unión do Ourense Club de Fútbol será hoxe, como digo, as 9 no Estadio Municipal da Estrada. E esta pasada fin de semana, dentro do que son os amigables de preparación para Preferente Galicia, o Allariz eliminou onte, ganou onte o torneo da Empanada, o Verín 3-0, goles de Vítor Gallego, Iker e Eiró. Tamén ganou esta fin de semana o Belle, que vai a militar na Preferente Galicia, o Cartelle pola mínima 2-1, o conxunto de Peluso ganou o Cartelle, como digo, 2-1 neste partido disputado en Monte Daira. O equipo de Peluso había empatado sábado en Calvagueiros fronte ao Barco.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Este fin de semana visita el pabellón de Xinzo Prolimia, a feira do comercio local.
Moda, calzado, deporte, complementos, regalos, todo o que precises a toparalo na feira do teu comercio.
Torneo de minibásquet, hinchables, xogos, domingo con premios inmediatos, globo aerostático, animación musical, obradoiro.
Feira de Prolimia, 25, 26 e 27 de agosto no pabellón de deportes de Xinzo. Merca no comercio local.
COPE Ourense.
Estar informado.
Estamos a 4 minutos para chegar a unha tarde e es conto tamén outras novas de interés en esta xornada. A Xunta de Galicia ten en fase de adxudicación as obras de mellora da residencia de maiores de Barbadás, pertencente á rede pública autonómica. Son 9 as empresas que presentaron as súas propostas para facerse con esta intervención, a que se van a destinar máis dun 1 millón de euros. O obxectivo, a cometer unha amplia remodelación deste equipamento, o que supón unha reorganización de espazos para adecuálos o que son a necesidade dos funcionais do centro. O prazo previsto para a execución das obras é de 6 meses unha vez que comencen os traballos. Tamén se vai a modificar por completo a zona central da segunda planta para albergar unha sala destinada a comedor e 2 pequenos almacéns. Se vai a reformar os aseos existentes para adaptarlos ao que son as persoas con discapacidade. Ora, moi importante esta para reformar a residencia de maiores de Barbadás. E a Xunta e o Concello de Xinzo, xunto coa Deputación, van a colaborar para arranxar a vía principal de saída do cereal da Limia. Así o trasladou o Consello de Medio Rural José González logo de reunirse coa alcalde Amador Díaz nunha xuntanza na que tamén participou a directora xeral da Xencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Sante. A xuntanza serviu para avanzar na cooperación institucional entre diferentes administracións nesta materia. Así prevese un investimento conxunto do redor de 360.000 euros, dos que a Deputación vai a chegar a metade para actuar en algo máis dun quilómetro no Camiño da Armada, que está considerado como a máis importante pista de tránsito para o cereal da Bisbarra. Non conto tamén se avaliou a semermo a posibilidade de implementar un polígono agroforestal no pobo de Gudín. De feito, técnicos da Consellería do Medio Rural desplazaránse ata esta zona para estudiar pois a idoneidade dos terreos e o seu potencial para desenvolver esta figura marcada na Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia. Fin de semana no que os callos en Lobios, a Empanada en Allariz ou a Festa dos Romanos en Xinzo foron sen dúbida os protagonistas onte domingo. Moitas citas festivas tamén noutros puntos da provincia. En Lobios preparáronse 120 kilos de callos para servir máis de 1000 racións no pabellón dos deportes, aparte das que levou a xente para disfrutar deste plato na súa casa en familia. En Xinzo, a Festa do Esquecemento celebrou o acto central que recrea pois o que aconteceu no ano 138 da nosa era. Os conquistadores romanos, comandados por Décimo Junio Bruto, cruzaron o río Letes, o río do Esquecemento. Moito público para presenciar a batalla contra os castrexios. E máis cousas, a Diputación vai a repartir 254.000 euros en subvencións para proxectos en materia de servicios sociais que van a beneficiar a un total de 63 entidades da provincia, entre elas o Centro para o Desenvolvemento Rural O Viso de Lodoselo en Sarreaus, así como tamén a Asociación Down Ourense por el Estea o Alcer. O objetivo, pois, axudar a todos estos colectivos que traballan con nosos maiores. Máis cousas, esta semana a Gudiña celebra as súas festas patronais na honra do San Bartolomeu, que van a arrancar o vindeiro mércores, van a continuar xoves e venres neste concello da comarca con so frío. Filgueiras. Y como nos contaba Juan en portada, hoy se rematan al Festival do San Roque na Rúa con distintas actividades. A Restora está a celebrar a misa campestre na capela de San Roque, y por la tarde a partir das 7 a festa para os máis cativos, a festa d'agua. Hoxe Viana tamén culmina as festas de verán coa proxección da película O que arde a partir das 9 das 10 da noite na Praza Mayor. Escoitas, Mediodía COPE, a información continúa con Pilar García Muñiz.